Bet paliekot mājās, ievērojot distancēšanās ierobežojumus, mūziķi tomēr atrod veidus, kā radīt jaunas dziesmas. Un šobrīd esam sazinājušies ar grupas Da Gamba dibinātāju čelistu Valteru Pūci, kurš ir arī karantīnas izaicinājuma aizsācējs. Labrīt, Valter!
Labrīt!
Šajā karantīnas laikā cik tad aktīvi ir mūziķi jaunu dziesmu radīšanā?
Jaunu dziesmu radīšanā ir diezgan aktīvi, jo visa pārējā darbība ir apstādināta. Līdz ar to vienīgais, kas mums atliek, ir sēdēt mājās un radīt dziesmas. Tad... kuras iespējams kaut kad mēs varēsim nospēlēt publikai.
Tad šis laika periods, zināmā mērā, ir ar tādu pluszīmi, cik nu vien tā pluszīme var būt, šādu jaunu dziesmu radīšanai, savu repertuāru papildināšanai.
Es negribētu tēlot un teikt, ka viss ir ļoti lieliski un kas var beidzot radīt dziesmas. Protams, šīs krīzes sākuma periodā bija tāds cita veida stāvoklis, bet šobrīd, kad ir skaidrs, ka mūziķu un vispār kultūras darbinieku, kuru darbība ir uz skatuves, atsāksies tikai kā pēdējiem, iespējams pēc pusgada, iespējams gada, mēs to nezinām, kādā formā. Līdz ar to, protams, stāvoklis ir tāds sarežģīts, bet radīt neviens mums nav aizliedzis, līdz ar to mēs to darām un tā.
Jā, nu, radīt dziesmu tas ir viens, bet to kopā iespēlēt ir pavisam kas cits. Kā šis process notiek?
Mūsu gadījumā šī dziesma ar nosaukumu Stāvēt tuvāk, cik zīmīgi, muzikālais karkas jau tāpa pirms kādu laika, pirms krīzes, kad mēs ierakstījām studijā. Un mēs sadarbojāmies ar tādu jauno talentīgo dziedātāju Patrišu, kas, es varu teikt, ir viena no labākajām dziedātājiem šobrīd un ieguva prestižo zelta mikrofonu kategorijā debija. Un ar viņas tieši pienesumu klāt, ar viņas sarakstīja vārdus, kuri ir ļoti atbilstoši šim laikam, un tad mēs izlēmām, ka mēs vēlamies parādīt to cilvēkiem un arī nofilmēt videoklipu, kurš iznāks rīt. Un teiksim, dziesmas tā kā pamatā ir šis laiks un nepazaudēt tieši cilvēcību un vēlmi satikties, kura noteikti būs, un videoklips ir veidots ar mūsdienu tehnoloģijām, jo satikties mēs nevaram. Šis videoklips ir veidots ar drona palīdzību, un šajā videoklipā ir unikāli kadri, ir redzama tukšā Rīga. Un tā. Līdzīgi kā to izdarīja Ķīnā, ASV un Itālijā, parādot tukšo lielpilsētu no putnu lidojumu krešajā dienas laikā.
Tātad rīt būs šī videoklipa pirmizrāde?
Tieši tā, tieši tā.
Un kur to varēs redzēt?
Mūsu YouTube kontā. No agra rīta jau mēs ieliksim un varēs apskatīt. Un tiešām mēs šodien tikai saņēmām samontēto materiālu. Un kādri ir tiešām unikāli. Var redzēt visu Rīgu. Brīvības iela pilnīgi tukša, Doma laukums, brīvības piemineklis.
Tātad dziesmas karkas radās pirms krīzes, videoklips.
Instrumentālā daļa.
Bet tad daļa no šīs dziesmas ierakstīta tomēr arī šajā krīzes laikā?
Protams, jā, viss, kas saistīts ar melodiju, ar teiksim tā, mesidžu, ar dziesmas vārdiem, viss ir tapis, gan radīts, gan ierakstīts ir krīzes laikā. Tā, visa tā idejiskā.
Jā, tagad krīzes laikā radītās dziesmas. Tās būs pieprasītas arī pēc krīzes?
Mēs īstenībā šo dziesmu mēģinājām tādu arī veidot, ka viņa ir arī iespējams interesanti arī nekrīzes laikā. Krūtis priekš, kā tas būs, to mēs redzēsim. Bet es ļoti ceru, ka šī dziesma dzīvos ilgi.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar mūziķu Valteru Pūci, un mūsu rīta programmas turpinājumā mēs tagad arī dzirdēsim šo jauno dziesmu Stāvēt tuvāk.